Azat Xabar nokot.com pikirini yazan Aýjemal Liwiýa wakasynyň türkmen häkimetlerini hem oýlandyrmagyny umyt baglaýar. Onun pikirçe, diňe erkin jemgyýetde ýaşaýan halk galkynyp biler. Asla biziň hemmemiz şuňky edýän hereketlerimiz bilen özümiziň geljegimizi kesgitleýär diýip Aýjemal ýazýar. Ýöne Aýjemal bilen alalaşmaýanlaryň hem bolmagy tebigi zat. Doğrusu adamların özüşü, avadançılığı hem fikir durulluğunun neticesi hesaplanıyor. İkinci taraftan dünyanın bir topar yurdunu hakimiyetler tarafından edilen zulüm sütümün, uğurluk tarançılığın, göz sıkkınç propagandanın ya da yalançılığın karşısında tutuş cemiyet, iyil halk olup çıkılıp bilinmezliğinin, diktatör kollayanların hem bulmağının sebebi nemi diyen soru duruyor. Häzir Liwiýanyň döwlet telewizionynyň gepleşiklerini 40 ýyldan gowrak häkimet taşynda bolan we halk terroristleriniň hasabyny ummasyz kän baýlyk toplan Muammar Kaddafi üçin janyny bermäge taýýardygyny aýdan adamlar görkezilýär. Ortetde ýaşaýan türkmen pedagogy Serdar Muammar Kaddafa söýgüniň gorkudan aýdanyny, onsoň onu hakyky söýgüýe weparlyk diýip bolmazagyny aýdýar. Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen siýasatçysy Halmurat Söýünow hem awtoritariýa diktator rejimlere weparlygyň düşünilýşini ol ýa-da beýleki şahsyýetiň töweregine döredilen psihologik ýagdaýdan gözlemelligini aýdýar.
Diňe gorku faktorunyň üstü bilen näme şu derejäge ýetdik. Halkyň gözüniň oduna alyny, meselem, bir goňşusyny türmeden çykardy, beýle goňşusy gelip çoň arkasyna durmaz ýaly, şoň kapysyny açmaz ýaly, ene şert döredildiler.
Pedagog bilimleriň kandidaty Serdaryň pikirine görä, söýgü bilen gorkunyň ara tapawdy ýer bilen gök ýaly.
Söýgü diýilen zat birinji dönem iki tarapda bolmaly, ikinji dönem meýli tiňlikde bolmaly. Haçan sen Stalin diýen ýaly, Warşawlar söýmeýäniň üçin ýa oňarsyna bir zat aýdýanyň üçin seni basýan bolýar, sen togum diýjiň bilen seni suwuny berýän, ol ähli söýgü bolýar ol.
Pedagog alymyň pikirine görä, Türkmenistanyň halkynyň gaýanyna geçen gorky ortetiň gaýanly basyp almasyndan aýdýar we bu terror Stalin döwründe hem dowam etdirildi.
Türkmenistan'da şu gorkuyu umursun basıp alanına meyari şu Türkmenistan'ın gazdanlarına, adamlarına gorku gağınına geçti ya. Sebebi orsiyet boyuna mesele kırıp var ya da halkanı.
Eğer de bu mesele ılmınlık kaynalardan seyredilse, psikolog ılmınlaki Stockholm sindromunu yaratlamazlık mümkünler. Bu sindromun adi 1973 yılı Stockholm'da olan bank tarançılığından alıyor. Şonu yararlı talançılar tarafından zamun alınan bank işgarları son öğürlerini 6 gün terror aslında saklanan talançıların tarafını tutuyorlar. Birleşen Ştatların Federal Dernov Bölümünün mağlumatlarına göre başka bir yerlerinden şeyle garajlı yağdaya düşen pidaların 27% çemesini Stockholm sindromunda uçuyor. Psikologlar zamun alınan adamlarda bu sindromun döreyişini zamun alıcının onların canını almayan eğitim ömrünü bağış etme gülen ağlayarlar. Sebebi zamun alınan zamun alıcının doğal kontrolünü oluyor ve onun aman kalmağı dine sona bağlı olup görünüyor. Bu işte zamunların can korkusu ve taşarkı dünyadan doğal üzüne saklanmağı ul rol oynuyor. Pedagog Serdar'ın tasdiklemeğine göre korku adamlarda bir topar keselin dönemeğine alıp geliyor.
Korkup yaşamak dikkatli erbette. Onun bir keselinden bir köpüsünün başı diyeceğim oluyor da.
Alimler Stockholm sindromunun zabun atanın maşgalasında terbiyelenen çağalarda, adamsı urup yenzip saklayan ayarlarda, ağaçlık, korluk, kemsizilme yağdayında saklanan tutsoğlarda, devlet terör arasında yaşayan adamlarda köp duşyanlığına ediyorlar.